Baibolo kwa malumbo 100 chikomo tu itila. Vombele ni Yehova no kusekerela. Chachi ni okuti Yehova faya tule sekerela. Kabili alitupele fintu ifi ingi firenga tule sekerela. Alitupele obumi. Wotu ipakisha. Alitupele Baibolo. Umotu sambili le firenga tule vanensansa. Alatu wafuano kuchite fintu ifi ingi. Ifirenga tule sekerela. Chachi ni Yehova nile soule nga tule sekerela. Lelo Satana ena. Tafua yokuti tule sekerela ili otule wombela Yehova. Mula ndunshi. Chimwechi lenga nicho alishi wokuti ukusekerela. Ekulenga tule tuwalililo kubombo mulimo wafua yokulesha. Uwa kushimikila no kusambilisha abantu Baibolo. Kanshi tafua ya tule sekerela. Nshitashimu awonfia walashi. Elu nshitashimbi awonfia walupwa na wawamunche ende tuikala. Nakavili. Satana afua ya tuwaleko kubombesha mulimo wakwa Yehova. No kubika amano kukushite fintu ifingi, ifyo tushikabila na kukabila. Afuaya tule tontonka ni okutinga tuwakwate fintu ifingi, elyo tuinga banensansa shachine. Nombe fifyabufi, Satana abonfie michenjelo imoine. Kanshirio tule vele ngefya wa mwibuku ya kwa Ezra, ili ya kwa Hagai, neli ya kwa Sekaria, mumo nefyo tuinga sambili lako, ifingalenga tuatua lilo kubombela Yehova no kusekerela, muno nshiku. Mumo nefya lengele wa wonfi wakwa Yehova wakale vale sekerela. Elio nefya lengele vela sekerela. Kabili mumo nechi ingalenga tule sekerela. Nefyo tuinga chitapakuti tule sekerela muli Yehova. Nali ntutuwa wana amesho. Ezra. Uwa alishima pepo kabili uwa kopolo elia mafunde ya kwa Mose, ewa alembele ibuku ili ya inikuweshi na liakwe. Ibuku liakwa Ezra, lilondolo lefya chitikiri ya vena Israeli, panu mayafya alembwa mwibuku ili onalimo Ezra alembele ili ya tui milandu. Chali ni mu 537 BCE, ili waba yuda wengi wali no kuwele lamo kuyuda. Ulukolo wa vena Israeli, lwa limulibu mkole mu Babiloni pa miaka 70, pa mulandu wako pepo tulubi. Ukuba mulibu nkole mu Babiloni. Kwa alirengeli ya wena Israeli wala pila. Kabili tabata liri aba pepa potulu vina kabili. Nomba, nshita ya alifikire ya kutia bantu wa kwa Yehova baweshe kupepa kwa sanguluka na kabili mu Yerusalemu. Ibukuli ya kwa Ezra liranda panfu mushare kana lekanesha wena Pezia utendekela panfu musailasi. Kabili amashiwi ya kuisu ilaya muliri ibuku yalanda pafisu mefia chitike. Kupukule ni pali Ezra chipandwa wanu, chikoma wanu kufika pa 6 no kukonkamu.
Mumu akawa kubalila puwa kuteka kwa Silas mfumu ya kupeja. Pakute amashwi Yehova susele muli Yeremia ya fikirishiwe. Yehova chinchisho mtima kwa Silas mfumu ya kupeja. Icha kuti yavi lilembila mubu fumu wa yuko bonze no kulembati.
Ifi, efyo Silas mfumu ya kupeja susele. Amabu fumu yonza ya pesonde. Yehova leso wa mumolu alimpela. Kabili nanje woku mukulilenga nda mu Yerusalemu, umusumbo aba mu Yuda, umuntu onso omulinankwe, uwa mu bantu bakwe bonse, lekeni lesa wakwe abe nankwe, eicho mulekeni aye ku Yerusalemu, umusumbo aba mu Yuda, nokukula chipya chipya nganda ya kwa Yehova lesa wakwa Israeli, iye ali mu Yerusalemu, enaye lesa wachine. Na onso wa shala mufifulo fionso mwa ya ikala, abantu ba muli ifyo fifulo, bali ingilo kumuafuirisha kwenda la mashasi ufere na God, nefipe nefitekwa. Pamono mutulo waku itemenuwa wanganda ya kwalesa wachine, iya alimu Yerusalemu.
Ele ntungulisha mkua wakwa Yuda no wakwa Benjamini, na washima pepo na vena Levi, na bonse siyavo mupeshi wakwalesa wachine wachinchishe, bali minokuya kukukula chipia chipia ngande ya kwa Yehova iya alimu Yerusalemu. Na vena mpalama no babo bonse, bako sesha mavoko ya upaku wapele ifipefya siufere, ifya God, nefipe fimbilo nefitekwa nefintu fimbifya wamisha, ukulunda pali fionse fio vatulile kukuhite menuafye.
Elenga nienifyo chali. Ilio Yehova asuminisha wa yudo kubwele la mkuchalo chavo, infumu Silas ya wapere chipo pecha kuyakula chipia chipie tempere. Hawa yuda wengi wali itemenu kubombako yumulimo. Hawa shaku manisho kubombako, bali sangu ile ndalama shaku tungirilo yumulimo. Nalimweli olu subalu wale tende kamu 537 BCE, avena Israel mupepina 50,000 wali mino kufuma Babiloni kuya ku Yerusalemu. avale vatungulula ni chimapepo mukalamba Yeshua wo valeita nokuti Yoshua. Elio na chilolo Selubabele wo Silas asontele. Ilio papi tile nalimwe mieshi 4, bali fikile mu Yuda. Kabili bali sekelele. Namba finchi bali noku chitapa kuti watuali ilio kusekelela. Mwene nifyo wati tile lio wafikile fie. Na tuwelenge Ezra chipandwa 3, ichikomo 1 kufika ku 6.
Ilio wafikirio mweshi wa lenga 7, abana bako wa Israeli bali mu misumba yabo. Kabili abantu balongene ku Yerusalemu no mutima umo. Elio Yeshua mwana ya Osadaki na bamunyina bashima pepo. Na Serubabelo mwana Shelutiele na bamunyina bali mineno kukule chipailo cha kwalesa wako wa Israeli. Kukupelela pwa malambo ya kocho kulingana nefya lembwa mmafunde ya kwa Mose, umuntu wa kwalesa wa chine. Eicho baku ulile chipailo po chali ingilio kukulwa. Bantu bali iketu omwenso ukalamba pamulandu wa bantu na bantu wa mulifila fyalo. Kabili bale tulila pwa malambo ya kocha kuli Yehova. Ama lambo ya kocha ya luchero na ya chungulo. Elio vase fesho mtebete wansa kwa kulingana nefya lembwa. Bale tula na malambo ya kocha chila vushiku. Ukulingana nempe nduwa ya leka vilu wa chila vushiku. Panu mayaifi, bale tulo mtulo wa kocho wa alionse. Ekuti ila uwa panshita kwa abo mwe shupia, na panshita ya miteveto yonse ya mshire ya kwa Yehova, na lintuli yonse ya tulo mtulo wa kuitemenwa kuli Yehova. Ukutendeke la pabu shikubu wa ntanshu wa mwe shuwa lenga 7 ukuya na kuntanshi, bata mpili okutula malambo ya kocha kuli Yehova, ni nshita wala pangecha kukula pwe tempele ya kwa Yehova.
Mushemu achimono kuchawa Yuda wali tendeke okupepa Yehova na kabiri. Nangu chakuti bali iketu wa mwenso ukalamba pamulandu wa wanto wa mulifili afyalo. Apo bali awashi papa kuti batwali iyo kupepa Yehova na kabili, bali sekelele chine chine. Chari kwa tinifili ya Mose ala nireli wae beda wena Israeli ukulase fie mitebeto ya nsakwe. Atile, muka befie, awa asangalala. Mwaka wako nkele po bali shipile pa kupango mufla we tempele. Kabili bali sekelele. Na tuwele ngefio chali pali Ezra chipandu wa 3, chukomo 10 kufika ku 13.
Ile waka kula wapa angirecha kukula pwe tempele ya kwa Yehova. Ile wa shima pepo wa fuelefi avu shima pepo wa alina mapenga. Na vena levi ava na wako asafi ava alina malimba ya nyenjele. Vai mine kukulu mbanya Yehova kulinge na nephew David mfumu ya vena Israel ya bevele. Awe wala ya nkula na pakulu mbanya no kutotela Yehova vati. Bantu musuma. Bantu ichikuku chakwe kuvena Israeli, chamu ya yaya. Awa bantu wonse wa ikatisha mashwi pakulumbanya Yehova, ili wa pangile chakukula puenganda ya kwa Yehova. Kabili ave ngipali vashima pepo na vena Levi, elona hawa kala mbaba mundu puashava ashivo, hawa kala mbaba mwene nganda ya ntanshi, bali lileshi wili kala mbapa menso ya wopaku pangecha kukula puenganda. Elio vambi na wave ngibale uelesha nuku vili kisha pantu vali sansamuike. Eichu abantu vale filo kuleka nyechi unda chakupunda kwa kusansamuka, nechi unda chakulila kwa abantu. Pantu abantu vale uelesha neshi wili kalamba, nechi unda chicha umfuiki kyo kufiko kutali sana.
Kishi nkokuti, wakalamba wa mwawa mu Israeli, bale mwana kwa tiliete mpele tali alinoku bano ubukata, ngabuliete mpele ya kwa Solomoni lia kwete. Lelwa wale sekelela wali wele shene chuunde chikala mboku chilawa lelila. Abantu wa washingulu iketa wale sekelela. Lelo, batende kyo kupangefya kuchitapa kuti walenge avena Israeli wale kyo kusekelela. Natumwa nefyo chali lio tulevelenga Ezra chipandwa 4, ichikomo 1 kufika ku 3.
Ilio avalua ni wakua Yuda na wakua Benjamini. Wa umfu ilo kutu abantu wa fumine mulibu mkole vale kulila Yehova lesa wavena Israeli tempele. Ilio li inefe vale kuli Selubabele na kuwa kala mbaba mundu kwa shava ashivo no kubeba abati.
Lekeni tumwafweko kukula. Pantu na ifwewe ni tupepa kulilesa umau inoona imwe mpepako. Kabileo tutula kwa malambo kutulafe munchi kushakwa Sariado ni mfumu ya kwa Siria. Uwa tuletele kuno.
Dero Serubabeli na Yeshua na wakala mbabambi ya mundu puwa shave na Israeli, baa asweke avati.
Tekuti tuvombele pamona imo kukule nganda ya kwa lesa wesu. Pantufwewe netulino kukuli la Yehova lesa wave na Israeli. Ngafirafine femfu musaila siya kupeja ya tuwevele.
Serubabeli ali ishivyo kutia waluwa ni wavo tavalefu ayoku bafwa. Lelo valefu ayoku basansa. Kanshiri wakeneo kutia wabombele pamo. Batende kyo kuchitefi alino kule ngaba Yuda bale kyo kukule tempele. Mwane nifyo wale chita, mufiko mofo kufika ku 7.
Awa abantu bamulikira kyalo baleeta mpola amaboko ya bena Yuda n'okula abafuupula okuti beekuula. Kabiri baapeera empandamano amafisakano okuti kifulunganya okupandamano kwabo. Enshiko shonsesha kwa Cyrus nfumu ya kupeja kufika n'okuteeka kwa Darius nfumu ya kupeja. Nomberi asuwerusa alipa bufumu, iliyo fya tendeke okuteeka, baalembera omulandu waabu fipaveka shiwa mchalo cha Yuda na mu Yerusalemu. Kabili munshiko atakishashete aliko, Bishilamu, Mitridati, Tabeli nava nankwe bambi baalembere kuli atakishashete mfumu ya kupeja. Na karata apili wilwe mulo limirwa chara maiki, nokulembwa mufilembo fya chara maiki.
Na tubele ngefyo rehu mchilolo mkalamba, na baluwa nivambi abavena Israeli baalembere mfumu. Mwene ni ufi babe pesha vena Israeli, ili otulevele nga Ezra chipandwa 4, ichikomo 11 kufika ku 16.
Uyue karata uvako polwele, kuli karata batu mine pali yumulandu.
Kuli atakishashe temfumu ya wabomfi benu, avantu baku ishiria liyamumana. Eichono mba mwemfumu, ishi venu kutiava yudava ishire kuno kuli ifwe, ukufuma kuli imwe na avesa ku Yerusalemu. Vale kula musumba wabo chipondoka kabiri ubi, kabiri vale kula chipia chipia malinga no kuwa miemifula ya kukula po. Nomba mwemfumu ishi venyu kuti, uyu musumba nga wakulu wa chipia chipia na malinga ya ukonga ya apua. Tawakaleli pilo musonko na ngumu tulo na ngumu sangulo, ne chichikale ngefyu mafyasha mfumu kona ika. Nomba po nikuisano eko tulio mchele, tekuti chitu wa mine, ukule kemfumu isevane. Echo tuatumi na haya mashuino kule ngemfumu ishive. Pakuti mufu ahidishe, muivuku liamira nduili afikolwe fienu. Kabili mukasanga muli idhiwe vuku no kuishivo kuti, umusumba ulia musumba wavu chipondoka. Kabili uo na ule fintu fiasha mfumu nefitungu fiavulashi. Kabili muli uyu musumba, emu aliava ale tendeko obusangu kutulafe na mwenshi kushaku kale. Echa alengano kuti ulia musumba ushe ale chivoria. Tulele ngemfumu ishi vyo kuti, nga ulia musumba wakulwa chipia chipia na maringa ya uko ya apua, chine chine fya imweta mwaka kwate ama kapanche nde ya kuishiria liyamumana.
Mushema aliumfuwa po ufi wa musangoyu. Ififine efyo na walua niwesu watuwepe shamu nonshiku, watuwebo kuti tamuli pire misonko. Mulaluisho vuteko, nimweva chipondoka. Kabili mulalenga na abantu bambi ukupondo kelo vuteko, tamualululua. Ififyo nsevalanda fya ufi. Ifyo babe pesha vena Israeli fya likumini omuli mwale womba. Infumu ya fumishe chipope chakuti vale kyo kukule tempele. Kabili vali lekele. Ala chali vipile. Ili wa Yuda wafikile fye ku Yerusalemu. Na vale kelyo kubombo omuli mwakwa Yehova. Pamulandu fye wakutina avantu. Lelo pali inshita vali lekele. Muno nshikuwa balu anivesu valesha na mako kutulesha kubombo omuli mwakwa Yehova. Lelo kule koku bombo mlimo wakwa Yehova, te kuti kulenge tuwalase kerela, kuti kwalenga fyetu wano obulanda. Ukutuwalili loku wawa chishinka kuti kwalenga tuwalase kerela nangu chakuti vale tuchusha sana. Chinshi tuwalandi lefyo. Lekeni tulande kupali chimwecha chitike. Elenga nyenifyo chali ili omufyashi umwana kashi no mwana wako umwana kashi, baba shingulu ike kuba umyabale wapatikisho kushitama kadi ya afikansa fyachalo. Finisha baba nkashibali no kuchita. Bali ishiwe okutinga wakonkele lefyo bale wapati kishano kushitama kadi. Abalwa ni babo bali no kusekelela. Nomba panu manga wali umfuyo uvipa kukana shivo wakumulu. Ababa nkashivali kenyo kushitama kadi. Kwena tabate menwe fida wale wakumia no kubachusha. Lelo panu mawali na kampingu ya sanguluka. Kabili bali sekelele pantu bali ishiwe okuti. Bali tuwalililio kubaba chinka kuli Yehova. Nga ba Yuda wa munshi kushakwa Ezra vena ba chitireshani. Ave ngibali shire mikarile isu mea mbabiloni, no kutende kubulendo wa afishe sana wa kuwele la moku Yuda. Nombelio papi tire miaka 14 ukufuma kwa wa Yuda wa pangire cha kukula pwe tempele, ukufikerio wa wakenio kulikula, haba Yuda ba lilekerio kufuwa isho kubombela Yehova. Ba lilekerio kutula malambo, ne mitima ya voyonse. Kabili bali lekele no kubombo mulimo Yehova abebeli okubomba uwa kupwisha okukule tempele. Abalwa ni babonga babakani okukule tempele, aba Yuda bale tontonka nyokuti nalimo tayali nishita ya kwa Yehova ya kupwisha oyu mulimo. nalimo chilolo Selubabeli na shima pepo mukalamba Yeshua, na bobale kabila wako wakoseresha. Paku wakoseresha, Yehova atumineka sesema Hagai. Na tukupukulechi pandu wa wanu icha muivuku lia kwa Hagai. Tualamo necha lengeli ave na Israeli wevika mano kumulimo wakwa Yehova. Ilio tule vele ngovu kombevu wa makobo Hagai avilile pamie shinarimo ine. Uwa lembu wa muli Hagai ichi pandu wa wanu, ichi komotu kufika kuleven.
Ifefyo Yehova wa mabumba asosa. Ababantu batile, inshiteta ila Isa. Inshita ya kutinga ndia kwa Yehova ikulwe. Kabili chewe cha kwa Yehova chako nkenyepo kuishira muli Hagai kasese mano kutira. Busheni inshita ya kutimwe muika le mumaya ndaye no yungwa kupakwe mbao, iliwe ngande iya lionaika. Eicho nomba Yehova wa mabumba atila. Tonto nkanyeni wino pamivele yenu. Mwatande mbu tuwe shingi, lelo mulelo bololefi inono. Mulelia, lelo tamule ikuta. Mulenwa, lelo kwa bulo kukolwa. Mwafuala, lelo takuli ule umfuo kukava. Kabili ule bombela malipilo, aya bombela kuku ya vika mumu fuko watulika. Yehova wa mabumba atila. Tonto nkanyeni wino pamivele yenu. Nine ni olupili, no kulete mbao. Kabili mukule nganda, pakutinte mwe inganda. Kabili nchinda mikwe, efwa Yehova asosa. Mwalefwa efingi, lelo mwasangile finono. Kabili mwafileta mumwenu, na inena putapo. Pamula ndunshi, efya asosa Yehova wa mabumba. Pamula nduwa kutinganda ya ndiali onaika. Lelo imwena mupamfiwa, chila muntu avikili amano kunganda yakwe. Eicho emyulu, ya mutano mume waiko. Nesonde na loli ya mutano efisa bofialiko. Kabili na itile chilala chise pesonde, na pampiri, na pangano, na pamuangashu upya, na pamafuta, na pachu omushiri wa amesha, na pamuntu nse na pachitekwa, na palichonse cha mku chuchutika kwa maboko yenu.
Yehova apashenye fidiawa yuda bade chitefi yaku isekesha, kumu wonfi uvika malipilo yakwe mumfuko wa tulika. Apo bali lekeleshe ngandea kwa Yehova, Yehova bali lekelio kubapala. Nangu chakuti bale wombesha, hawa yuda bale sombo la fiefi inono. Kabili tabale banensansa. Ukwa bulano kutuishika, bamo bale ye mfiamaya ndea wopakuti bale banensansa. Nombefi kwa tuate kutifirenge tuishiwe Yehova no kutualilo kumubombela. Bushena mwonefio tulingirio kuchenje lako. Nangu chakuti tachabi ipo kukwate fintu ifialinga, ifyo tukwata tekuti filenge tuatualilo kubanensansa shachine. Makamaka nga tuarekele shomulimu wakwa Yehova pakutifie tufikwate. Ibukishe nifyo tusambili la pamalumbo 127:1. Yehova nga takuli lenganda. Nishaba kula waichu shafie. Nomba nga tuleye shenta nshapo tuinga pesho kufuwa yobufumu wakwa lesa. Novulunga miwakwe. Yehova la tupele fyo tukabila. Kabili panshita ya alinga. Ngafiria Bible ilanda pa mapinde chipandu wa 10:22, ipalo lya kwa Yehova lila chindamika. Kabili talunda koku chululuka. Bushefiria wa mwale mono kuti tempele talia lino kubano vukatanga file tempele lya kwa Solomon lya kwete. Fiachine. Yehova lilandilio kupitila mulika sema Hagai ukuti. Lilie tempele lya lino kubano vukata sana. Na tutuali liyo kubelenga pali Hagai chipandua tu chikomothiri ukufika kunaini.
Nani pali imumweba shalapo, uwa mwene inganda mubuka tabuwa iko wantanshi. Kabili bushemule imona shani nomba. Bushenga kuilinganya kuya ntanshi, tairi ya afye mumenso enu. Yehova atila, lelo nomba kosawe Selubabele. Kabili kosawe Yoshua, mwana ya Osada kishima pepo mkalamba. Kabili koseni, mweba ntubonsava mchalo. Kabili bombeni, efya sosa Yehova. Pantu ndina imwe, efya sosa Yehova wa mabumba. Ibukishe nicho napangene na imwe ili mwafumine mu Egypti. Nalintumupa shiwanduali muli imwe. Mwitina. Pantu efya Yehova wa mabumba sosa. Kuchiri nshita imo, nshite inono. Kabili nkatenshe myulu nechalo. Nabemba no mulundu. Awe nkatenshe nkoshonse. Kabili fisu mefia munko shonse, fike esamo. Na inenke susha mwobu katamuli inganda. Efwa Yehova wa mabumba asosa. Si ufere andi. Na God andi. Efwa Yehova wa mabumba asosa. ubuka tabuwa inga ndeika konkapo, buka kuloku chirobu wanga ndayantanshi. Efo Yehova wa mabumba sosa.
Chachine, nga chakuti kabumba. Kabiyumu ine wafionse fintu ifya wa mumulu na panwe sonde alefu ayoku chitafimo. Takuli umuntu na angu ichintu ichi ingamulesha. Ifyo Yehova ala ndile tafya afishi oku mfwa. Na liogi inawa yudawa welele kufuma kubabiloni vale kabiloku wakoselesha sana. Yehova atumine malaika kuli kasesema na umbi. Kasesema Sekaria. Mukwai kupukuleni pali Sekaria chipandu wa wanu ichikomo tuovu kufika ku 16. Pakuti tuwele ngele pa mwamashi wa yasu mayo malaika ala ndile pawe na Israeli. Na tuwele nge Sekaria chipandu wa wanu ichikomo tuovu kufika ku 16.
Na malaika wakwa Yehova yasu ikeno kutila.
Mwe Yehova lesa wa mabumba, kufika lilali mushakabelele Yerusalemu rusene misumba ya kwa Yuda. Iyo mwaka na pali miaka 70.
Na Yehova yasuike malaiko wa lela ndana ina mashiwa ya suma, amashiwa ya kusansamusha. Na malaiko wa lela ndana ina sosele kuli ini ati.
Vila uti, Yehova lesa wa mabumba atila, na fubila Yerusalemu na Zion ubufu wobu kalamu. Ndinobu kari ubu kalamba pankwe shirinechi vote. Pantu ine na afuriru efye panonu. Lelo shena shaya afurisho kutikubi ubu choshi. Eicho Yehova atila. Nkabwela kumusumba wa Yerusalemu noru soru ingi. Inga ndaya ndika kurwa muriwena. Efya asosa Yehova wa mabumba. Kabiri ntambo ya kupimina kweka tambari kwa pari Yerusalemu.
Pakukoma ila pafintu Yehova alino kuchinjiri labantu bakwe. Malaika hako nkenye pokulanda mashiwaya wa mchipandu wa 2, chikomo 7, kufika ku 9.
Iwe Zioni, fiuka, wewe ikalanomu anamu anakashi Babylon. Pantu Yehova wa mabumba atila, kukukonka pabukata, antu mine kunkwesha le mpokolole fipe. Pantu wa kumia pali imwe, nisha kumia pambo ni yali nsojandi. Pantu ndepu kunyoku woko kwa ndi pali shena. Kavirishika vecha kupokolora kwefipe kubasha vashiko. Elio muke shivo kuti Yehova wa mabumba na ntuma.
Ushe kuti mwaleko muntu wa msonkolo munu emulinzo. Ninji shivate kuti mumuleke. Yehova na otale keli abaluani ukusansawe na Israeli. Liena pali Sekali chipandu wa 3 chikomo 1 na 2. Malaika alirandile pamuluani wa makasano wa lele ngawantu kufuayo ukusansawe na Israeli.
Kavidi anangile Yoshua shima pepo mkalamba, uwa iminine panta nshia kwa malaika wakwa Yehova. Na satana iminine kukuwa kuliokuwa kwa kutia mukanyi. Na malaika wakwa Yehova atire kuli satana.
Yehova na kukaripile, we satana. Shi Yehova kukaripile, uwa sale Yerusalemu. Bushoyu, temulandu wa somporu wa mumurilo.
Bushecho malaika ala ndiri ama shiwi. Nicho alefu awe na Israeli waiche tekele sana. Awe nakalia. Bali ingilio kulaivu kisho kutila. Tekuti batunguluke, uko avula Yehova kubafwa. Umfwenya mashwina yambi ayo malaikala ndire pali Sekali chipandu wa 4, chikomo 6 na 7.
Ifyefyo Yehova asosa kuri Serubaberati. Tekuivu mbali awa shirika na ngukumaka. Lelo ni kumupashuandi. Efya asosa Yehova wa mabumba. Niwe nani, we luperi ulu kalamu, kuchi nsocha kwa Serubabeli okawatama, kabili yaka lete liweli ya pamulu, kabili waka wele shapa kumore liweli ya wati. Ifyo liyamone kavuino, awe liyamone kavuino.
Ifi Yehova ako seresha wa yudo kupitila muli wakasema babiri, yale ngele wale kioku tuishiko kuti alino kubafwa, kabili wale tende kioku kulete mpene na kabili. Uku abula no kutuishika, abaluwa niwabe na Israeli abale tungurulu wanatati nai, elio na sheteri bose nai, bali tendeke oku bakania. Na tuwele kui huku ya kwa Ezra, tuwele ngechi pandu wa 5. Ichikomo sirio kufika ku 5.
Pali ili anjita tati nai umulashu wa kuishira liya mumana, na sheteri bose nai nava nabo vaishire kulibena. Nefyefyo vale beba avati.
Nani wa mupele jipope cha kukule inganda, no kupuisha chichikulua.
Ede wawe puisha avati.
Nivana mashina ave nivantabale kule chichikulua.
Na menso yako ale sawabo ya alipaba kalamba babe na Yuda. Kavilitababa ale seshempaka mashwi ya ilefika na kuli Dariusi. Elio na kalata wabulashipali yumula nduwabu ela.
kanshi kuli sambilio na limbilo tule sambilio lako muno nshiku. Nga tuliawa shipelio tule wombela Yehova, na lintuwale tukania, Yehova ala tupala pakuti tutuadili yoko muwombela. Aba Yuda bali ingilio kutuadili lokukule tempele na nguchakuti bali wakenye. Kabili mfumu ya fumisha ichipope chakuti bali kio kukula, bali ipe panu maya kuteka fieme shi 7. Kanshi tatinai na wale wombela pamona wo, batende kio kubomba ne mfumu ipia. Darius 1. Pakuti papeli aba Yuda omulandu, babo mfesha mashi wao Zerubabeli alandile. Ukubika kofye nefyo ala ndiyo kutimfu Musailas yali basuminisho kukula chipia chipie tempele. Bayi puishe mfumu kutifuwa ilishenga chakutifyo Zerubabeli ala ndile fiachine. Liene mfumu Darius ya tuminyawa kuyafuwa ilisha. Bushe mfumu Darius ya pingu ileshani. Bushe filiawa Yuda bate ndekyo kukula chipia chipie tempele. Fiali noku balenga basekelela. Nelio fiali noku baletelela. Darius yali sangirio kutichishinka Silas yali basuminisho kukula chipia chipie tempele. Lekeni tumonefyo hawa asuike, ilio tulevele nga Esre chipandwa 6, chukomo 6 ukusuka kutuovu.
Nomba imwe, tatinae, umulashu waku ishira lia mmana. Sheta ribose nae na haba nenu. Avala shibanono haba kuishira lia mmana. Taruke eniko, mwila furunga nyumulimo wanganda ya kwalesa. Umulashu waba Yuda na bakala mbaba Yuda, baka kula chipia chipia idienganda ya kwalesa pachifulo chaiko. Na ineni mpele chipo pepafyo muka chita na bakala mbababa Yuda. Pakukula chipia chipia ilienga nda ya kwalesa. Kabili uku fumamu chipao chafyu umafya mfumu. Icha musonkwe chiriku ishire ya mumana. Isha kukuli la shikale peru wa wangu kuri ya baba umyoku wa bulokuleka. Kabili bashima peponga vati la lete ningombe shirume shinono na basuku suku. Noto anatua mpange fya kutule mitulo ya kocha kuliresa wa mulu. Elio nengano, umuchele, umuangashi na mafuta. Ukuringa na fene efyo bashima pepo mye Yerusalem mubalanda, muri ingilio kulaba pele efichila bushiku kwa bulo kufilwa. Pakuti dionse bakale tule mitulo isu makulilesa wa mumulu. Nokula pepela kwe mfumu naba nabaiko kutibale endo mutende. Kabili ni mpele chipope chakuti, onso wapula mchipope chi. Baka kulumune chimu tukufuma kunganda yakwe, no kumupope lapo. Kabili pali uyumulandu, baka sangu renga nda kwe chimbusu cha chintu wingi. Kabili leso walenge shinada kwa kubapali chila chifulo, haka fumye po mfumu yonse na abantu wonse baka sule chichipope, no kufuwa yoko naula irenga nda ya kwalese ya abamu Yerusalemu. Inene Darius ni mpele chichipope. Mukonke chichipope no mbaline.
Ilio tatinai nawa nangwe wa umfuile fye mfumu ya pinguile, tapali nangu chimwecho bali noku chitapo. Bali lekeli oku kani hawa Yudo kukula. Kabili bali ingile noku sangu ila kukuli uyu mulimo. Alabali hawa Yuda bachishinka bali sekelele nganshi. Kabili mufai 15 BCE bali sekelele chine chine. Ilio bale pele tempele kulilesa. Nga fintu ichikomo 22 chilanda.
Kabili base fesho mutebe tuwami kate ishatu tumuka panshiku 7 noku sekelela. Pantu Yehova vale ngelio kusansamuka. Kabili alu ilo mutima mfumu yako ya sirio kutiva temweno kuwakoshia mumulimo wanganda yako alesa wachine. Lesa wabena Israeli.
Muno nshiku, tulatasha sana nga chakuti ya vala shivamuli inganya, bawo mfia maka wako atakukutuafwa. Lelo tutasha sana Yehova pafyo alenga watu wafuirisha. Nga fintu wa mapinda 21:1 yalanda. Umutima wa mfumu, wa wange milonga muminwe ya kwa Yehova. Aulosha konso kwa lefwae. Kanshi tatuche tekela mulika teko uli onse. Nelio waka vungu waka likonse panwe sonde. Takulika teka na nguumwa nelio waka vungwe ake ngapuisha mafia yonse. Nakuba ilwe chalo chakwa satana chishilapwa. Inko shonse shika sansa abantu wa kwa Yehova. Lelwe fika wachitikila, fika vipisho kuchilefya chitikile tatinai. Finshi tulesa ambili la kufyo tuachila vele nga muivuku lia kwa Esra, ilia kwa Hagai, nelia kwa Sekaria. Ichaku walila pochakuti la Yehova la tupala nga tuatua liloku bombo mulimo wakwe, nangu chakuti tuwabana mafia. Kabilitale kabalu anivesu wale nga tuwaleko kumubombela. Ichabu vili, nga tuwabika mano kumulimo wakwa Yehova kuchila kukunonke fiuma, Yehova akale nga tulesekelela. muli monshi Yesu atwe wokulabo mba munonshiku. Iliyo ali mpepino kuya kumulu, ali ebeli abasambi bako kwa bulano kupita mumbali ukuti. Eicho kabiyeni, kalengeni abanko shonse okuba abasambi. Bushefyo tuchitanefyo tutontonga ni apo. Filango ukuti tuwavika sana amano kuli uyumulimo kuchila kukuno nkefiuma. Haga yaso veli okuti, ushikubu mwe tempele ya kwa Yehova, lia linokuwa na obukato wingi, ukuchilo mwe tempele ya kwa Solomoni lia kwete. Bulio busesemu bule fikirishiwa muno nshiku. Yehova alebo mfio mulimo waku bile mbila nsuma, pakute nshenko. Ifisu mefi nginga nshi, ekutila abantu abengi bale isa kuliena. Bale isa nensansa kuite mpele likala mbeli ama mpalania. Ekutile nshira Yehova apekanie ya kumupepela mo, ukubonfie lambo liachiru uleli ya kwa Yesu. Kanshi ino, tenshita ya kubika amano kumayanda ya kupua kwe mbao, nelio kufintu fimbifisha chinda masana. No mbali ine, ichalo cha kwa satana chilinoko na ulua, pavu shikubo tushirene kela, kabili tukengira mchalo chipiecha kwa Yehova. Kanshi nangu satana engesho kuchite finga tufupula, nerewe finga tupumbula, tatufu yoku musuminisha nerewe panono, ukutulenga tualeko ukusekele la muli Yehova. Kanshi natutuali ilioku bombela Yehova, mpaka haka tuingishe mchalo chipio mukawomu tende, kabili emo tukatuali ilioku bombela Yehova na ukusekele la umuya ayaya. Serubabele, Yeshua, Hagai na Sekaria, bali wombeshe pakutibafu wabena Israeli kuwele la kuli Yehova na kabili. Liena mu 468 BCE, Ezra alile ku Yerusalemu kukutungili loku pepa kwa China. Na lioline, abena Israeli bale kabila na umbi waku batungulula. Echo Yehova ali batumine ntungulu shina imbi ya liyashipa. Panshi kushibidisha ashala kupali kunokulongana kwa chitungu, tukasambilila pali intungulu shia liyashinka kabili ya maka. Nehemia.